Halo guys, welcome back with me, nama gue Joy. Welcome to Share the Joy. Dan sudah episode kesekian. Sudah lama tidak, sebenarnya sudah beberapa episode akhirnya enggak podcast sendiri. Ada beberapa teman ngobrol. Dan sekarang sudah ada gue Marco. Marco dari gue Marco ini ternyata juga mempunyai sebuah podcast.
Iya, padahal gue ngajak keluar kan.
Jadi ada podcast namanya Carlota.
Iya, lo tuh di episode 5.
Betul, bahas tentang BMM.
Dan impact-nya sih ada yang sampai sekarang ada yang percaya lo kalau lo anak Galot Alexis.
Padahal itu hanyalah label semata gitu.
Iya.
So, apa kabar?
Baik, gue baik-baik aja. Bahkan kalau nggak baik, nggak mungkin kan gue langsung maju coy.
Dan ini
kan dari kemarin-kemarin kan
betul.
Sibuk banget, lu sibuk, gue juga sibuk. Jadi nggak ketemu, akhirnya lagi nggak ngapain ya, udahlah.
Sedadakan itu sih.
Sedadakan.
Karena tapi lebih enak sih, lebih asik.
Lebih enak karena sesuatu kalau misalnya lu terlalu di manage sibuk kayak teman kayak gini tuh kadang-kadang susah gitu loh.
Betul.
Nanti kalau misalnya dua hari dadakan biasa jadi gitu.
Betul,
sih
Joy. Nah sekarang perkenalan diri dulu karena gue tahu cuman Marco, gue nggak tahu siapa Marco.
Tapi lu pernah dengar nama gue dari mana jujur?
Gue pertama kali tahu Marco dari Devian.
iya
gue tahu
fun fact aja.
Fun fact,
kita pernah ketemu tapi waktu itu nggak kenal. Jadi lu datang ke nontonnya Devian yang gitarisnya Dangerous of Eternity. Karena waktu itu gue juga kenal, juga gue malu juga tuh ngobrol segala macem. Dan lu lihat sendiri kan di nonton Devian di rumah opanya, lu duduk di dalam, anak-anak pada di luar. Anak-anak ini maksudnya anak-anak metalhead
segala macam
dari situ. Nah, kalau lu mau tanya gue itu siapa, sebenarnya sih gue orang biasa-biasa aja. Cuma karena gue tuh, jadi gini, gue tuh selalu bilang ke orang-orang, kalau ada orang manggil gue Marco undur-undur, ini orang udah kenal gue lama nih.
Oh, jadi ada label Marco undur-undur.
Iya, jadi undur-undur itu namanya undur-undurku. Jauh sebelum acara-acara di Kota Bitung dari yang digarap pemerintah, di Bitung juga ada acara tapi masih skena musik-musik keras. Kakak lu ya pasti tahu kok. Apalagi musik-musik kayak punk rock, metal segala macem. Nah, itulah Devian, bandnya Devian, juga kita bikin acara namanya Geeks. Patungan kolektif bikin acara. Panitianya juga mereka. Bandnya juga mereka dan beberapa teman-teman dari band-band luar Bitung ya, segala macam. Setiap kali mau bikin acara selalu ada aja kendala A, kendala B, kendala C, nggak tahu kenapa kendala. Sampai akhirnya pas udah jadi mini acara, ini udah mau jadi nih, udah mau running nih acara. Terus kita pakai nama, bawa nama apa nih? Iya, mau bikin surat perizinan siapa yang ada? Maksudnya this event presented by siapa gitu? Siapa? Masa iya pakai nama gue? Masa pakai nama Doe gitu? Pakai siapa ya? Masa pakai nama bandnya Ami ya kan? Gak mungkin. Pakai siapa dong? Terus akhirnya terbenak. Gini deh. Pakai nama undur-undur. Karena setiap mau bikin acara kita
undur-undur.
Jadi udah undur-undur aja, undur-undur.
Jadi kayak undur-undur event organize gitu.
Iya.
Dan ini di tahun
2008-2010. Jadi kurang lebih seperti itu. Bayangin tahun 2000, oke 2008-2010 tuh udah ada pergerakan musik seperti itu. Maksudnya kita bikin acara gitu. Dan kebetulan di undur-undurku juga di Jakarta juga ada. Gue juga bikin juga undur-undur.
Oh, jadi undur-undur ini ada di Jakarta juga.
Cuma di sini gue awalnya kan ditolak, nama ngapain pakai nama undur-undur? Apa kok ngapain filosofiku? Ya udah kita akalin nih, karena kan orang bikin acara tak undur-undur dan jadi namanya undur-undur. Padahal di Jakarta udah ada itu.
Dan sebenarnya yang pengen gue tanya adalah seorang Marco ini apakah benar
seorang?
Iya kan? Seorang dong, bukan sehewan.
Iya.
Nah, seorang Marco ini apakah benar-benar besar di Bitung, Manado, atau memang besar di luar daerah?
Kalau gue bisa dikatakan gue Manado Card. Ini bahasa yang gue dapat dari Kinzi Moninga.
Manado
ya. Jadi Manado Card itu adalah orang yang bokap nyokapnya orang Manado. Pure lahir di Manado ya, cuma lama di rantau. Entah di Makassar, Jakarta, Suriname, Tasmania, Madagaskar, Bodoan. Pokoknya dia lama di rantauan orang tuanya. Yang notabene lahir di Manado. Nah, gue termasuk orang yang lahir besar dan di Jakarta.
Oh, gitu. Jadi lahir di Jakarta.
Jadi nyokap bokap gue itu lama di rantauan, lama di Jakarta. Terus ketemulah nyokap bokap gue, berjibaku lah mereka, dan lahirlah saya.
Betul.
Di Jakarta.
Oke.
Tahun 92 gue lahir. Tahun 92 lahir gue besar di Jakarta. Kalau untuk cuma datang doang liburan, itu gue inget banget kapalnya udah nggak ada. Gue naik Pelni, naik kapal Kambunan.
Oke.
Kapalnya sekarang udah nggak ada kan Pelni. Yeah, yeah. Itu gue kelas 3 SD.
Untuk pertama kalinya.
Iya, itu. Jadi gue ke Manado, Bitung, dan Bitung nggak sekeren sekarang ya. Terus gue cuma, gue taunya di Bitung tuh hutan segala macam dan udah gitu doang. Gue naik kapal. Nah, dari itu gue cuma datang kayak pasir aja, pasir. Hari-hari besar, hari-hari raya gue datang.
Berarti tetap walaupun emang stay di Jakarta tapi rutin untuk pulang kampung.
Mm-mm. Jadi kayak ada kalau nggak hari raya saudara meninggal udah gitu aja.
Oke. Okay. Berarti harusnya nggak kaget ketika akhirnya stay di Manado.
Nggak kaget.
Oke.
Okay. Nggak kaget. Karena pun sampai gue SMP SMA juga sering main kesini.
Itu akhirnya pindah ke Bitung karena emang orang tua juga pindah ke Bitung atau?
Iya, orang tua pindah. Oh, pindah. Jadi dilema juga sih pada saat itu. Keluarga gue tuh kayak udah empat banget di Jakarta. Terus karena itu sih mereka pindah ke sini, ke Bitung. Ya, wajar lah nikmati masa tua niatnya kan. Walaupun ada usaha-usaha juga ternyata pas kesini. Nah, pas gue ke Bitung itu akhirnya gue tuh melihat waktu itu nih aduh mana aduh Bitung kayak gimana, jadi gue maunya kemana-mana aja karena anak kota gitu kayak belum tahu apa ini alam. Jadi gue mainnya musik kemana-mana gitu aja itu sih. Jadi gue kayak jujur gue nggak suka di kota pada dasarnya,
pada dasarnya
aduh apa sih ini kota kayak terpencil banget. Betul. Gitu gue ngomong ke teman-teman gue di Jakarta, mereka nggak tahu itu Bitung di mana. Bahkan ada orang nih serius true story, karena waktu itu bangun rumah ya di Bitung. Di Bitung ya, bukan di Manado. Tukang dong, ada tukang ngambil dari Jakarta. Kebetulan orang Sunda, orang Sunda di daerah kampung Binuangan. Sunda tulen gak bisa bahasa Indonesia.
Oke.
Okay. Nyokap gue, Kang, yuk ikut nak ke Manado nya, bikin bangun rumah sana. Terus tukang itu bener ngomong kayak gini, di Manado itu luar negeri ya bu. Pada zaman itu loh.
Se out of the box itu ke Manado.
Aja gue bilang, itu gue ingat tahun-tahun 2005-2008 masa lah. Bukan sekampung, gue bukan lagi bahasanya sekampung itu Manado, tapi seasing itu ke Manado.
Betul.
Untuk orang-orang yang daerah notabene Jakarta dan Jawa yang notabene belum tahu apa nih dunia luar Jawa, ya kan? Di situ gue bilang, oh man, di situ gue sebenarnya bergejolak. Ada ke Manado gue cuma liburan aja gitu. Okay. Nah pas orang tua akhirnya ke di Bitung. Satu di Bitung, satu di Jakarta. Otomatis kasihan. Tadi kan gue semua kan di Jakarta. Cuma satu, kalau gak nyokap atau bokap. Kasihan gak ada, awalnya kakak gue duluan.
Okay.
Stay sini. Kakak gue cabut, gue yang kesini.
Okay.
Begitulah kisah hidup.
Itu di sekitar 2005?
2009.
Oh 2009.
2009
ke 10. 2009 ke 10
untuk
yang
benar-benar stay.
Benar-benar stay. Okay. Berarti itu pertama kali langsung ke Manado, ke Bitung, apakah langsung menjadi seorang MC?
Sebenarnya sih bukan MC. Jadi tuh karena background gue tuh orangnya ini bodo amat ya kalau kalian mau dengar keterkesan sombong atau gimana, tapi memang podcast itu kan biasanya tempat-tempat orang sombong.
Betul.
Ya.
Betul.
Gak, tempat. Jadi gini. Nyokap tuh melihat potensi gue waktu dari SMP, dari SMP, gue itu orangnya hiperaktif, tapi bego, ngerti gak sih lu? Ngerti gak lu? Orang yang aktif ya, tapi bego, ngerti gak lu? Jadi kayak aktif banget, apa ya bahasa benernya, rupa tuh sungguh-sungguh dalam satu hal, mar biongo, dan itu gue. Terus akhirnya nyokap gue, daripada lu nggak jelasin sini, mama masukin ke belakang, mama kenal orang punya, masuklah gue di Sanggaran Anda. Mengembangkan diri gue sebagai apa ya entertainer.
Oke.
Okay. Jadi gue diajarin modeling, dance, acting, sama presenter.
Wih.
Cuma modeling gue tau diri udah tinggi. Jadi gue suka cabut kalau ada sisi kelas modeling.
Anjir,
tapi kalaupun gue masuk ada cewek gue suka tuh.
Oke. Okay, ya. Karena ada maksud tertentu.
Cuma lihat dia doang gitu. Nah, gue jatuh ke acting sama presenter. Sebenarnya to be honest gue lebih ke actingnya. Lebih ke actingnya gue gluti gue segala macam karena kan sekali lagi gue bilang ya, gue tuh orangnya very aktif tapi bego. Okay. Udah lulus SMA, sebelum gue kuliah mau jurusan interstudy, interstudy jurusan komunikasi jurusan broadcast, gue maunya di KJ. Okay. Tapi kan EKG pertama mahal, terus gue otak gue nggak mampu ya. Padahal sih bisa-bisa aja pada saat itu gue kan pikiran gue selabil itu, jadi udahlah. Toh gue juga dari SMP SMA belajar di Sanggar Ananda.
Okay.
Jadi udah akhirnya gue pilih kuliah di Interstudy. Jadi begitu. Nah, dari situlah MC-MC gue udah mulai.
Dari mulai masuk di sanggar itu.
Mm-mm. Jadi gue belajar lebih tepatnya belajar supaya nggak kaku, supaya nggak nervous di depan orang tuh kayak gimana. Belajar komunikasi dari situ sampai gue belajar, gue sampai ini loh ke benar-benar sekolah acting di Sakti Actor Studio namanya SAS.
Okay.
Punya Bang Eka Distorus, lu bisa searching itu sekolah acting Jakarta yang orang udah pada tahu semua. Lu sebutin artis siapa aja yang lu ngefans, aktor ya, aktor aktris coba lu sebutin sekarang. Siapa coba?
Siapa ya?
Ayo aktor aktris yang lu suka satu aja.
Aktor.
Aktor atau aktris?
Aktor Reza Radian.
Di situ dia. Ada gue datang fotonya ada anjir Reza Radian alumni.
Emang benar-benar
pernah sekolah di situ. Sekolah acting. Terus siapa lagi kalau penyanyi cewek Agnes ada juga. Serius. Jadi gue pernah di situ diajarin sama Bang Eka Desitorus, itu gue angkatan 2, angkatan kelas ke-22. Okay. Jadi kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yeah. Jadi per kelas dia kelar gitu, per kelas kelar. Ini udah kelas ke-50 berapa? 60-an.
Dan itu waktu itu kelas ke-22.
Angkatan ke-22. Tapi nah di situ gue seangkatan sama aduh gue lupa sih, tapi rata-rata mereka enggak menungkuti dunia perfilman sih, tapi berapa ada cuma main iklan doang, main ekstras doang. Di situ gue, dari situ udah mulai MC gue dari.
Berarti MC dari Jakarta.
Jakarta betul.
Oke. Okay.
Tapi jalur gue musik-musik underground. Pensi-pensi, lu tau enggak pensi zaman-zaman dulu? Berbagai macam-macam MC gue ikutin. Kebetulan gue juga sekolah di Latin Sanggar Ananda. Jadi Linggo Agus Raman gue inget banget dia yang MC. Oh gitu cara dia MC. Okay. Vincent Desta. Oke okay, gitu cara dia MC. Sebelumnya mereka udah bintang terkenal banget ya. Gue ikutin, gue gelutin sampai gue latihan, sampai gue cobain di acara-acara gigs. Nah situ gue MC, belajar MC. Bukan belajar MC, kembangkan diri gue sebagai MC. Udah dari situ sampai gue dapat MC MC di pensi-pensi. Tapi betul-betul pure dia MC di sekolahan. Yeah. Bukan kayak di lab school yang bisa nyewa Istora Senayan, bukan ya. Memang dia MC di sekolahan. Pensi di sekolahan segala macam. Nah, dari situ sampai akhir ke bawah pas gue di Bitung Manado. Nah, acara Bundurun dulu juga selalu gue yang MC-nya.
Dan itu jadi event bukan event pertama, maksudnya
di Bitung atau di Manado?
Sebagai MC pertama di Bitung itu acaranya yang undur-undur.
Iya, acara gigs metal.
Dan
tapi dalam segi apa dulu? Dari segi dapat fee atau memang kayak gimana? Atau memang dari segi acara?
Oh, kalau dari segi acara.
Dari segi acara itu.
Itu. Tapi itu berarti belum ada fee.
Masih pada menegeri. Ya karena memang gerakannya semangatnya jadi ya kalau
karena memang senang di bagian itu juga kan yang underground.
Jadi anak-anak juga yang buat itu kita dibayar dengan kata semangat, ngerti enggak? Ya, semangat. Ya. Local pride, the beat trumpet, persekutuan skenaan metal di Bitung dan sekitarnya gitu.
Berarti dari awal kesini emang udah kenal sama orang-orang itu?
Nah ini dia.
Nah itu jadi pertanyaan sih, karena tadi bilang kan 2009 ke 2010 itu pertama kali datang kesini. Dan event undur-undur itu di 2000 langsung di situ. Kayak kok bisa langsung sekenal itu dan langsung bikin event?
Kan di awal gue bilang kan gue tuh apa underestimate sama kota ini.
Oke. Okay.
Karena Bitung ya, Bitung ya. Kalau Manado enak. Ada mall kalau sama Mega Mall. Duh, gaul-gaul ini Mega Mall makan di pizza tuh udah gaul banget dulu tuh. Terus gue ngerasa, aduh ini Bitung apa sih ini ada. Jadi karena gue sekolahnya di Advent, SMA Advent Bitung ya.
Iya. Serius?
Tahun 2009-10 gue sekolah di situ. Itu gue dan sekolah SMA Negeri Advent Bitung akan selalu gue kenang. Bukan karena ada sesuatu, emang ada sesuatu, tapi karena sekolah itu gue anggap kayak sekolah Laskar Pelangi. Lo tau gak film Laskar Pelangi? Satu sekolah yang muridnya cuma 10. Nah persis pas gue masuk muridnya cuma 10 cuy.
10 sama lo?
Iya, angkatan gue muridnya cuma 10. Jadi 8 IPS, 2 IPA.
2?
Serius, 2 atau 1.
Itu
dan itu juga pas belajar akhirnya IPA nimbrung kan anak IPS.
Kayak homeschooling.
Ya gitu. Aduh, lu benar siapa lagi tadi si Peter, gue lupa namanya. Serius. Gua sama saudara gue masuk. Nah, dari situ gue ada namanya Randy, tapi sampai sekarang gue enggak tahu di mana Randy.
Okay.
Sama adik tingkat gue Yung Chia itu yang kalau misalnya lihat di Facebook yang suka video-video eksplorasi tempat-tempat angker.
Nah, dia
orang Dispar lagi sekarang. THL di Dispar Bitung. Di tingkat gue Yung. Terus gue tanya di Bitung tuh ada nggak sih pemain-pemain musiknya, karena gue ranah gue ke musik pada saat itu. Oh ada segala macam. Gue kenal dari Randy, gue kenal Steel Tangkudung. Steel Tangkudung itu ada hubungan saudara sama Steve kalau nggak salah. Steve Tangkudung, gue kenal situ. Steel Tangkudung pada saat itu bokapnya anggota DPR di Bitung, orang yang pertama kali punya motor ninja ninja mogi, dan timenya sekali itu anak tapi baik orangnya, baru begitu loh. Terus dia masih punya di rumahnya di Monemonebol, masih punya studio. Studio Steel Tangkudung. Gue kenal sama Steel, kenalan, gue ngobrol. Ada nggak sih band metal, gue tanyain gitu. Oh ada. Dikenalin gue sama Gilang.
Oh,
drummernya. Pacarnya Opi.
Iya, tahu.
Dikenalin. Tuh masih dia masih sekolah juga gitu. Betul. Kenal, bro. Nah, lu kok kayak lu kalau lu suka K-pop, lu supingin cari tahu di sini ada orang yang suka K-pop enggak sih? Dan ketika lu ketemu sama orang lain yang suka K-pop, lu kayak rasa
ya
apakah wih nyambung ya kita? Ya.
Kayak walaupun gak kenal pasti nyambung.
Iya, karena ngebahas soal K-popan contoh gitu. Nah, gua langsung ngebahas soal musik metal, dengerin apa? Oh, gua dengerin itu baju, sampai referensi baju ditanya-tanya segala macam. Dari situ gua kenal Devian segala macam. Dan gua kenal musik pergerakan musik underground di Kota Bitung dari mulai Mapex, Madin, Rally Lengkong, Lucky Godit, dulu Godit sekarang udah kurus. Siapa lagi? Abang lu dan pertemanannya. Persekutuannya gue kenal di situ. Nah, mereka melihat gue, ini anak dari Jakarta. Ngapain mau bikin acara? Bikinlah acara. Pakai gue pribadi memang jadi patungan. Gue pakai alatnya Omram, studio Omram yang digigitin bawah itu. Ngundang orang Manado segala macem. Pak, hari pertama event pertama yang gue bikin itu namanya Beda Type 1. Itu lu ada, kalau misalnya lu niat banget minta sama Devian flyernya, dan ya lu akan ketawa sih kalau lihat flyernya, karena zaman dulu kan kita yang penting bikin aja ya, nggak ngerti komposisi dalam satu flyer itu seperti apa, desain artistiknya apa. Jadi nama acara, nama band, tempe, jadi kayak ini apa sih, pas gue lihat lagi ini apa sih bangsat.
Padahal waktu itu kayak
pada situ anjing keren banget. Beda Type 1, setiap nama band punya font berbeda, warna-warninya. Pas lu lihat lagi sekarang anjing kayak apa nih? Begitu cuy. Tapi pada sih kita enggak mikirin ini jelek. Saya tuju hajar.
Penting eventnya jalan.
Bikin di play prajurit.
Okay.
Bikin di play prajurit. Bu, itu memang kayak gitu. Dari situ gue memang nge-MC di event seperti itu.
Itu pertama kali nge-MC event di Bitung.
Beda tapi satu.
Bayar.
Ya belum profesional lah itu.
Belum profesional.
Di kita dibayarnya nama sih.
Okay, ya,
karena ketika kita ke Manado, mereka akan jadi apapun penonton Manado atau band-band musisi perskenaan musik keras di Manado pada saat itu, mau punk, rock, metal. Ketika mereka habis main di acara kita, mereka pulang sampai Manado, mereka bawa cerita bahwa acara itu keren. Walaupun memang kalau dari segi teknis ada beberapa kayak sound mati tiba-tiba segala macam. Karena kan pada zaman itu kan kita nggak, maksudnya zaman itu belum ada sound kayak Bang Ovni, betul. Bang Oi, Timi belum ada waktu itu, Timi Kilanta belum ketemu, masih SD kalau nggak salah itu, masih kisah lem kalau nggak salah.
Shout out to Timi.
Masih kayak gitu-gitu, Joy.
Okay,
Kyle juga belum ketemu.
Yeah.
John apalagi, Enal apalagi belum. Okay. Oh, Enal malah ketemu di akhir-akhirnya.
Okay, berarti akhirnya dari situ jadi event untuk MC pertama kali.
Event directory juga segala macem.
Jadi pengalaman pertama untuk event di Bitung nanti. Di situ akhirnya nama mulai dikenal dong.
Makanya gue bilang cap mark undur-undur.
Oh berarti kayak yang tadi ya, kalau misalnya kenal mark undur-undur
berarti lu kenal gue lama. Lu kenal di awal memang kita bikin event segala macam. Makanya gue pernah status kan story. Di Facebook. Dulu waktu gue masih bikin event di Bitung sih, gue bikin aja nggak perlu pakai niat MBLM segala macam atau ada yang ngejek segala macam. Tujuan gue ya bikin aja. Mau ada nanti beritanya jelek atau bagus itu bodo amat, karena tujuan gue adalah mau bikin nih event, kasih jalan nih pergerakan.
Itu dan aja sih. Kesenangan pribadi itu datang ketika event itu jalan.
Itu sih Joy. Jadi gue tuh itu cerita nurun, makanya sama Devian tuh kita banyak kenangan lah.
Devian.
Serius.
Devian sih sebenarnya anak metal pertama yang gue kenal.
Dan dia berbakat banget sih. Berbakat banget. Dan bokapnya juga sama mendukung. Nah, kenapa gue bisa berani bikin acara? Itu gara-gara dari bokapnya. Kalau nggak ada bokapnya Devian yang ngedukung gue di hati gue, ya gue nggak bakal jadi itu acara. Gitu sampai sekarang tuh. Makanya gue respect banget sama keluarga Devian itu.
Nah, berarti itu kan event pertama tanpa bayar. butuh waktu berapa lama akhirnya MC ini jadi sebuah profesi yang menghasilkan?
Sebenarnya gue nggak mau ngejudge gue sendiri gue kayak MC, gue tuh menjudge diri gue sebagai entertainer aja sejati. Gue suka seni pertunjukan dan dunia per-eventan, entah event pertunjukan, event orang menikah segala macam. Profesionalnya itu gue dapet di Bitung sih. Pocok nggak salah sebelum bukan acara FSL tapi. Ini ada bunganya sama Richa organizer.
Okay.
Untuk Bitung ya. Bitung. Kalau di Manado udah beberapa orang yang berani bayar yang gue beri cuma uang makan segala macam itu dari situ. Dari event pertamanya Richa. Kok nggak salah bukan FSL event mereka. Bitung Music Fest kalau nggak salah. Bitung Music Fest kalau nggak salah. Bukan Bitung Music Fest. Ada lagi event yang. Oh kalau bayaran itu.
Kalau untuk bayaran pertama kali secara profesional dinilai all. Kita hire lu sebagai MC ada bayaran ya. Itu event pertama.
Tuh, kalau enggak salah. Kalau itu kalau enggak itu atau enggak partiviti. Pokoknya pada saat itu gue memang pure aja sih memang MC. Padahal pada saat itu gue enggak MC enggak mikirin bayaran, coy. Eksistensi gue mikirin.
Eksistensi.
Atau bahasa kaum sekarang pansosnya gue pikirin. Panjang sosialnya orang tau gue, Marco tuh yang MC, Marco yang MC. Terus kalau ngomongin soal MC di Bitung tuh kalau misalnya gue bisa dibuka timeline flashback banyak dari kayak lu dengar di podcast gue yang makanya kayak datang ke sini bikin drum clinic gue MC-in apa itu dibayar
enggak dari event-event kecil pun tetap join karena memang senengnya di situ.
MC gue profesional kayaknya Ridos sih gue inget kalau ditelah lebih lagi jadi Ridos kan Ridos Song suka bikin acara-acara gitu maksudnya kan Readers Perform Days itu Readers Perform Days yang ketiga atau keempat nggak salah itu di gedung kesenian.
Okay.
Ada tuh foto dan pertama kali gue tandem sama Opi di situ.
Oh itu pertama kali ketemu.
Dan di situ gue
kerja
yakin lo yang kasih gue nge-MC acara gini karena pada situ gue menjustifikasi diri gue tuh kayak gue bukan MC yang selamat datang kepada bapak bla 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 bla. Terima kasih kepada Bapak Joy yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selanjutnya ibu-ibu. Nah, gue gak kayak gitu.
Karena memang non formal itu seorang gue Marco.
Terus dipanggil, gue kasih kepercayaan gue udah santuy aja. Dan gue udah coba santuy dong, Teng anjay ada Pak Wali Kota dong nonton. Situ gue langsung drop bangsa. Kira pada Pak Wali Kota sih gue langsung JPR.
Harus ngomong apa ini?
Iya padahal. Terus Obi yang tenang, yaudah kak tenang. Akhirnya tenang. Akhirnya pada sesi yang formal gue cuma ya betul Lopi, gitu-gitu doang. jadi ke Marco, iya betul Lopi, betul sekali Lopi. Abis ini apa Lopi? Iya abis ini gini ke, iya. Pas wali kota pulang, udah gue seneng mau ngapa aja. Iya, ngefan gitu.
Nah balik lagi tadi kan lu juga bilang yang dicari itu bukan hanya sekedar dari segi uang yang didapatkan dari itu, tapi eksistensi. Nah, dari apakah eksistensi yang dicari itu sudah didapatkan sampai hari ini?
Hampir
dengan
semua.
dengan segala pencapaian ya. Kayak misalnya udah kemarin MC terakhir di FPSL.
Kayak ini Celebrity Scooter Party.
Oh iya, Celebrity Scooter Party terakhir. Apakah dari sekian banyak event itu eksistensi itu sudah didapatkan, diraih atau gimana?
Kalau dari jumlah angka follower sih itu belum ya. Karena kan zaman sekarang kan anak milenial sekarang hidupnya itu berdasarkan angka.
Betul.
Angka follower lu.
Followers.
Bahkan ada yang rela beli followers segala macam. Nah kalau misalnya lu menanya gitu ya belum lah lihatnya follower gue segitu-gitu aja dan itu real ya.
Kalau dari segi angka ya.
Kalau dari segi angka follower, tapi kalau dari segi pengalaman gue udah kayak gue rasa udah hampir semua sih dan gue enggak tahu ke depannya apa. Kayak lebih ke eksistensi dan apa kan yang pertanyaan dari eksistensi lu emang dapat apa sih kok? Ini yang pengen gue kasih tahu. Yang share tuh joinnya, gue tuh nggak money oriented banget.
Yeah.
Lu bener-bener bisa aku bantu ya, oke gue bantu. Tapi ini terkesan hipokrit banget sih. Semesta tuh pasti bekerja kok. Ketika lu do something buat orang lain dengan tulus tanpa ngeluh, anjing gue nggak dibayar ternyata nih. Padahal gue ngarepin dibayar. Semesta akan membantu lu. Yeah. Contoh. Ini gue bukannya mau sombong atau apa nih ya. Almarhum Om Ito mungkin kenal sama kakak Slay. Bukan cuma Om Ito doang. Gue sampai sekarang kalau telepon sama kakak Slay juga bisa kasarnya. Itu kenapa? Karena pada saat itu gue nge-MC acara Yayasan Suara Pulau. Mereka bilang, kok tapi ini gak ada budget. Udah gak apa-apa Mbak Ulfa ya. Mbak Ulfa yang ketua Yayasan. Tapi kan gue ketemu kakak. Liburan juga sama kakak di Pulau Bangka. Dan itu ya vibes-nya, apa impact yang gue dapat. kenal-kenal kayak Kak Hasan kapan lagi cuy, sampai gue dipercandain sama hustle-nya segala macem. Itu yang ya itu bahasanya di beda eksistensi. Itu yang itu baru contoh dari banyaknya.
Salah satu contoh yang didapatkan dari eksistensi.
Eksistensi. Virgo ketika menado, kuku mau ke menado, gue mau diving, ayo. Oh ya, lu mau kemana? Gue mau kesini. Oke, ayo. Kayak gitu-gitu.
Tapi apakah dari eksistensi yang didapat itu ada ini nggak sih kayak apa ya, omongan orang yang akhirnya bilang kayak ya setiap event dia doang gitu.
Oh ada, jelas. Kadang-kadang mulu kok, kadang-kadang mulu. Ya, terus enggak. Itu pasti wajar.
Kayak ya dia lagi. Dia bukannya kemarin di sini?
Iya. Oh ada. Tapi nah, gue nganggap itu ada yang positif, ada yang negatif. Tapi gue bodo amat.
Betul.
Karena ya lu bisa menemukan quotes-quotes tentang masa bodo amat ya, tentang haters-haters terus zaman sekarang banyak kan. Karena gue sistemnya mau ada yang ngejudge gue negatif atau enggak, gue masa bodo.
Selagi gue masih melakukan hal yang baik dan sesuai dengan apa
yang even lu nih, bahkan lu ah Marco gitu-gitu banget, ya bodo amat. Walaupun gue udah terdengar di gue dari basicnya bodo amat, pas gue ketemu tetap aja gue santuy gitu. Enggak langsung eh anjing lu Joy lu kemarin ngomongin gue apa. Enggak, gue enggak kayak gitu. Orang bebas ngomong kita apa aja. Betul. Kan. Dan ironis ya, kita hidup di society yang seperti itu sekarang.
Yeah.
Gue pernah ngomong sama siapa? Ini omongan gue. Oh ya, sama Glenn. Jadi kenapa ada istilah-istilah haters segala macam, karena ya memang ya kayak gini nih. Kayak apa handphone nih?
Iya. Yeah.
Kayak gue status ah kampret acara kemarin. Ah, V gue belum cair nih acara kemarin. Contoh gitu. Ingat ya. Yeah,
yeah.
V gue acara kemarin belum cair. Itu profesi orang acara mana? Lu yang buat acara kemarin. Wah Marco kenapa nih gini-gini ya? Padahal kan gue nggak langsung tujuh poin ke lu, cuma lu persisnya udah buruk aja. Padahal enggak gitu loh. Nah sama halnya kayak pertanyaan lu tadi, ah lu mulu kok, lu mulu, ya bodo amat. Ya mungkin udah rezeki.
Ya betul.
Itu loh. Gue kayak gitu. Dan gue nggak menjadikan itu sebagai sesuatu yang mengganggu sih dalam hidup gue. Kayak ah lu mulu kok, bodo amat sih gue.
Bodo amat. Dan berarti apa ya? Secara tidak langsung eksistensi itu didukung dengan adanya prestasi.
Kalau prestasi sebenarnya gue nggak ada prestasi apa sih.
Iya sih.
Gue lebih ke
prestasi
dalam misalnya, piagam, piala gitu.
Kalau prestasi yang kayak gitu mungkin, kalau menurut gue juga sih kalau prestasi piagam, piala itu.
Nah ini yang salah. Maksud gue ini bukan salah sih. Orang selalu menjustifikasi prestasi dari piagam.
Nah itu kalau dari gue, menurut gue itu sama sekali nggak berarti kalau misalnya ternyata di rumah nih misalnya punya 50 piala.
Nah,
tapi di saat turun ke lapangan dia siapa?
Nah,
gitu.
Ngerti kan lo?
Jadi
gua
yang
gua setuju.
Tapi yang gue lihat dari lo itu adalah eksistensi yang berdampak menjadi sebuah prestasi itu adalah ketika kita turun ke lapangan, MC-nya siapa? Oh, Marco. Oh, iya. Maksudnya ada sesuatu, ada pride yang dijual dari nama
gua,
Marco
betul. Betul. Nah, itu aja walaupun kalau misalnya lo menilai gue udah seperti itu di posisi seperti itu, gue bahkan ketika lu nanya rate-nya gue nggak bisa jawab kan, karena emang kayak gitu.
How do you feel ketika melihat orang-orang yang berkarya, berkreasi, menunjukkan mereka bisa, tapi ujung-ujungnya hanya eksistensinya bukan lebih ke prestasi,
tapi
lebih ke sensasi. Misalnya yang gue lihat ya sekarang kalau di Bitung, orang-orang anak, apalagi anak-anak SMP, SMA atau kuliah dan sebagainya, dia lebih seneng terkenal di Instagram. Nah, eksistensi yang kalau misalnya dari segi lu atau misalnya ke Opi dan lain-lain, eksistensinya dibangun berdasarkan kejadian yang nyata. Kayak misalnya MC di sini, MC di sini, MC di sini, akhirnya muncul eksistensi, berujung ke prestasi, dikenal dan sebagainya. Kalau anak-anak zaman sekarang di Bitung ya, apalagi yang gue lihat, tindakan nyatanya itu nggak ada, jadi eksistensinya itu dibangun dari sosial media, dunia maya,
digital,
digital. Tapi akhirnya itu berujung ke hal-hal yang akhirnya ketika tahu, oh misalnya nih ya, lu tahu Marco nggak? Oh tahu yang followersnya 10.000 kan? Gitu misalnya ya, misalnya, oh tahu yang followersnya 10.000 kan? Iya, emang kenapa? Lu tahu nggak sih dia ngapain? Nggak tahu sih.
Gitu.
Jadi kayak ya untung nama doang dong. Followers 10.000 tapi nggak ada apa-apanya.
Gua ngerti. Okay. Jadi sebenarnya mereka itu bahasanya itu melek digital sih dan Bitung Manado tuh ini gue satu yang gue dalam hati di benak gue ini Bitung, rata-rata orang Bitung Manado ya kalau yang gue bahasa gue pakai bahasa teredukasi, yang sudah teredukasi sosial media, dia tahu apa yang dilakuin di sosial media, dia akan berbijak sana menggunakan sosial media dia, entah apapun itu, yang teredukasi. Nah yang belum, kayak lo tadi yang lo bilang udah followernya banyak udah bangga banget, ngerti gak sih lo? Serius, terus tiba-tiba cuma posting foto-foto tentang dia aja, bahkan di postingan itu aja dia kadang-kadang nggak, itu tadi belum teredukasi. Contoh, kalau lo teredukasi dalam sosial media gini, siapapun yang fotoin lo kasih kredit, entah itu dia fotografer atau bukan. Contoh Jojo fotoin gue dulu di rumah lo nih, gue foto terus gue posting captionnya bla 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 bla, gue tetap tahu kreditnya yang foto tuh lo. Itu sebenarnya edukasi standar, tapi ironisnya di Bitung dan di kita ngomong Bitung aja dan sekitarnya itu belum ada. Bahkan ada beberapa dia memang orang terpandang, followersnya feedsnya bagus-bagus ya, semua orang pasti like. Tapi tetap aja caption sepanjang apapun men, tapi kalau lu nggak ada teredukasi siapa yang pre foto itu bagi gue ya nggak ada apresiasi. Nah itu kendalanya. Nah itu tuh pertanyaan-pertanyaan lo kayak tadi yang anak-anak yang belum teredukasi, ya mereka tuh lagi teenagernya seperti itu, mereka lagi proses bertumbuh, bahasa gue ya, mereka lagi proses bertumbuh. Kelak mereka akan sadar, oh ternyata salah yang teman gue bikin kayak gitu. Jadi sekarang tugas kita apakah menjudge, lu boleh menjudge tapi terserah itu hubungan lu sama mereka. Tapi kalau dari gue lebih masa bodo amat. Tapi ketika ketemu sama gue kayak ngobrol kayak gini baru ngobrol,
ada yang dikasih tahu gitu.
Sama ada beberapa kok apa ya, gue ini seleb, gue nggak tahu ya, orang-orang sini tuh udah mengerti belum apa itu selebgram, apa itu influencer, apa itu eagers, Instagram, anak-anak eagers saya Instagram, kayaknya belum ada yang banyak mengerti, ngerti nggak lo?
Ngerti.
Contoh deh, pamir gue nih, follower gue banyak, tapi gue cuma akses di medsos aja segala macam, terus ada lu nih. Orang yang udah bikin segala macam dalam project apa segalanya, tapi tiba-tiba followers lu cuma 300 doang. Followingnya juga sama 300. Orang akan lebih notice yang mana? Yang followernya banyak dong. Ih, padahal gua ngapa-ngapain. Nah itu. Ngerti gak sih maksud gua? Kayak gitu. Nah, di Bitung sendiri bahkan anehnya mereka sedikit mengklaim kalau dia selebgram segala macam. Aduh, men.
Yang sebenarnya, lu tau gak sih apa arti yang sesungguhnya dari selebgram, influencer gitu.
Influencer itu dari kata influence.
Iya, berarti
lu mesti do something yang terinfluence ke orang-orang sekitar lu gitu lo cuy. Contoh umpamanya gua pakai Tumblr nih. Firsa Bersari. Kan kasusnya itu dia influencer banget cuy. Jangan pakai Tumblr segala macam. Tiba-tiba pas dia posting dia foto minuman kemasan itu, ya kan? Langsung dihujat. Hai influencer gimana lu? Katanya aktivis sampah plastik kita hilangkan gunakan tamu, tiba-tiba si kamar malah foto
sama
brand salah satu brand minuman ke dalam kemasan plastik. Terus dia minum memang dalam kemasan plastik gitu, lagi dihujat kan, itu dia influencer
terinfluence.
Orang yang hujat mereka, hujat si dia itu kecewa, itu influencer. Nah kalau selebgram ya cuma seleb doang
ya.
Selebgram tuh kayak basicnya kan dari selebriti kan, cuma jual sensasi.
Sensasi.
Prosesnya nggak ada.
Prosesnya nggak
ada. Itu. Nah lo pilih yang mana? Lo mau jadi influencer atau selebgram? Nah kalau gue lebih ke influencer. Gue pingin menuju ke influencer. Tapi apakah sekarang gue influencer? No, gue belum sampai di tahap influencer. Gue cuma hanya orang biasa aja yang suka main Instagram. Udah gitu udah Instagram eagers.
Instagramers
gitu. Bukan. Terus ada lagi dia seorang content creator.
Konten
lo ada di mana?
Oh
konten gue ada di acara-acara ini. Emang udah ada videonya? Nah salah, ini juga salah nih para 5 orang. Konten creator tuh gak masih ada di media sosial. Kayak lu bisa bikin satu event aja tanpa harus ada media sosial nyorotin. Lu juga
konten creator.
Konten creator kan konten.
Konten, cuman membuat konten.
Bukan yang di medsosnya.
Bukan sosmed creator.
Itu bukan, kecuali lu memang usaha caption ya. Caption maker ya. Nah itu baru.
Social media spesialis.
Gitu. Banyak kebitung kayak gitu Joy. Dan ya gue harap sih yang denger akhirnya udah ngerti. Karena gini, kalau lu udah teredukasi di media sosial, lu akan bijaksana di media sosial. Lu gak akan gampang. Karena gini, efek dampak kalau lu udah teredukasi di media sosial ya, lu gak akan kemakan hoax. Lu gak akan lu akan terfilter informasi-informasi yang akurat dan tepat. gitu aja sih. Serius. Contohnya lo main Instagram, yeah, lo buka deh, boobs apa gitu. Yeah. Besok-besok pas lo buka timeline lo, boobs ada semua lagi itu. Kayak gitu kan?
Dia akan mengikuti.
Nah itu betul, maksud gue Jo. Itu maksud gue. Dan itu masih dalam tahap pembelajaran.
Belajar. Masih banyak yang belum. Mungkin melek sosial media iya.
Nah, gue suka bahasa lo, iya betul.
Melek sosial media iya. Banyak yang akhirnya sekarang tahu sosial media itu apa, gimana cara gunain, tapi
ada kode etik di dalamnya.
Kode etik di dalamnya masih belum dipahami dengan baik. Hmm. Gitu. Jadinya ada perbedaan antara orang-orang yang bertumbuh berkembang di dunia sosial media, sama kayak lu yang misalnya berprestasi berkreasi itu di saat semuanya ini belum ada, gitu. Kalau misalnya di sebelum ada sosial media Instagram dan lain-lain, walaupun mungkin ada Facebook dan lain-lain, tapi kan dulu mungkin orang lebih mencari namanya itu dengan kegiatan.
Betul. Jadi gue lebih dikenal di tongkrongan.
Betul.
Jadi follower gue di tongkrongan.
Betul. Tanpa harus mereka follow Instagram dan lain-lain, tapi gue punya followers yang akhirnya kayak jadinya lebih kayak nama baik lebih berharga daripada emas dan permata, karena betul, itu yang dikejar kan. Nah beda sama anak zaman sekarang yang dikejar di dunia maya,
dikejar oleh angka. Dikejar jadi oleh angka. Hidup dia tuh berdasarkan oleh angka. Lu dengerin lagunya Ben Fist deh tentang dalam hitungan. Jadi itu keren banget. Jadi kepesannya kayak, duh, ada loh orang, bukan orang ya, anak-anak remaja yang dia minder sama dirinya dia sendiri hanya karena dia like yang like sedikit, followernya dia sedikit, dan dia merasa minder dan dia merasa nggak punya apa-apa.
Nggak punya apa.
Padahal anjing sampai segitunya loh, cuy.
Sampai segitukah dia menilai sebuah
hidupnya dia hidup cuma dia berdasarkan sosial media. Men, sosial media aset cuma aset di udara dan itu dunia maya.
Betul.
Lu berani ngomong super ngomong vulgar ke orang itu pas ketemu langsung ciut. Nah, itu yang ironisnya.
Ironis dari mencari eksistensi melalui sosial media. Akhirnya enggak ada,
enggak terfilter,
kasihan. Enggak terfilter, betul.
Itu yang ironis sampai sekarang sih. Enggak cuma di Bitung sih gua rasa, kasus di kota-kota lain juga ada.
Iya sih. Harusnya masih banyak sih kota-kota lain yang baru melek tapi belum paham.
Itu. Makanya gue kalau misalnya berarti kalau setiap gue MC, gue suka memfilter nih siapa-siapa yang punya Instagram segala macam. Oh dia, makanya gue suka ngomong, jangan lupa gini-gini ya, sampai gue ajarin kan, jangan lupa hashtagnya, terus bla-bla, jangan lupa mention begini-gini-gini-gini-gini gitu.
Betul.
Itu cara-cara gue dari kalau setiap gue MC mengedukasi orang-orang sekitar gue.
Sebagai seorang Marco sekarang menganggap dirinya sebagai seorang apa?
Kalau gue sebagai...
Pengennya disebut sebagai apa? Setelah
banyak.
Dari eksistensi yang sudah dicapai,
banyak, cuy.
Prestasi yang sudah dicapai,
lu bisa apa ya, gue gak menjustifikasi gue MC, tapi gue ya berarti gue lebih ke orang entertainer. Jadi kalau misalnya lo kerjaan lo apa, entertainer, orang banyak kenal gue dari nama Undur-Undur, orang banyak kenal gue dari Marco Sena Comedy, orang banyak kenal gue dari kenal Marco anak MC, orang kenal gue dari orang mantan penyiar radio.
Oh iya, pernah penyiar radio juga.
Terus akhir-akhir ini orang kenal gue Marco mana? Marco Podcast.
Iya.
Sejauh ini 5 ini nih orang kenal gue. Marco Undur-Undur, Marco Stand Up, Marco apa?
Penyiar.
Penyiar radio, terus Marco MC, Marco Podcast. Udah, tinggal lihat aja mana teman-teman gue yang mengenal gue dari aspek mana.
Betul.
Dan itu cara gue juga memfilter pertemanan gue, Joy. Jadi, lu kenal gue cuman dari gue MC. Oh, oke. Okay. Ya udah, biasa aja. Tapi kalau misalnya lo kenal gue dari Undur-Undur, biasanya gue deket sama mereka. Jadi kayak ring satunya,
ring itu. Ada filterisasi dalam proses pertemanan dan persahabatan itu.
Dan gue gak, makanya story
bukan, bukan berarti membatasi sih, tapi enggak, lebih tahu ada porsinya.
Nah, gue tuh ada yang bilang, kok lo kok kayak sombong banget? Gue bukan sombong, gue tuh kayak gini, lo kalau mau kenal gue, ayo, gue akan tunjukin sebrengsek apa gue ke kalian, dan nanti lihat siapakah yang akan bertahan. Karena gue pikirnya gini, gue lebih baik kenal jahatnya lo, busuknya lo gue tau duluan dibandingkan gue cuma tau bagus-bagusnya.
Betul.
Karena ini nyokap gue ngomong, kalau lo cuma kenal orang cuma dari bagus-bagusnya itu semua semu.
Ya.
Wah gila, oh iya betul ya, kayak gitu.
Setuju sih.
Makanya gue awal ketemu siapapun, gue lihat diri dulu, oh nih porsinya di sini, gue akan bersikap seperti ini. Kalau aku di tongkrongan, gue akan tunjukin nih gue kayak gini, cuy. Lu mau ilfil matongnya itu bodo amat urusan lu ya. Ya kira-kira kan orang pada komen gue perut gue ya. perut gue buncit banget.
Memang sangat
gua,
sih.
Emang tadi gue ngaca, dalam
tuh sangat.
Ini gue cacingan, gue curiga ini. Gue kurus, nggak tinggi, tapi perutnya gede banget anjing.
Apalagi kemarin di CSP.
Iya, sengaja tuh gue tunjukin ya. Capek gue orang tas itu tunjuk tapi berubah purus sekali.
Celana, iya. Pakai ikat pinggang, kaos di dalam
dimasukin. Nah kan gue model pede. Ada kamera gue ngambil puru. Ada yang baterai untuk fun. Ada yang baterai sungguh-sungguh sampai ada yang ngatain kayak cacing bodoh amat. Tapi ini lo gue.
Iya.
Nah dari situ gue akan terfilter jadi siapa-siapa orang yang cengin-cengin gue itu niat mengkritik untuk gua baik atau hanya sekedar cengin doang segala macem, gua akan terfilter di situ.
Betul sih, setuju.
Dan gua rasa asas pertemanan itu kayak gitu, di mesos juga begitu, kayak mesosnya mesos pagi-pagi kalau hari Minggu happy Sunday, malamnya cibir-cibir orang, ya kampret aja orang kayak gitu, ngerti nggak?
Itu yang heboh juga sih, inkonsistensi.
Nah, lu pernah lihat kan Pit Pusung gua ada di captionnya, kayak gitu. Nah, jadi orang apa adanya aja.
Betul sih.
Apalagi, ya ampun, gue pernah tuh suka baca komennya temen, satu temen gue kalau gak salah, lo kok berkarya aja. Lo mau jelek atau enggak, tunjukin aja, gak usah malu-malu. Gak usah pamer, enggak. Kan dikatain pamer lo, gak usah sih. Kayak lo bikin podcast, pasti ada juga yang
ngehujat.
Apa sih Joy ini kayak gini-gini? Gue bikin podcast, apa sih kok bikin podcast kok so kayak Magnatos? Emang gue kayak Magnatos podcast gue kan? Kayak Magnatos yang si Ios Lawrence hostnya, kayak gitu. Nah, gue kalau pertanyaan lo tadi yang ya gue dikenal gitu, ya gue sebagai gue Marco aja.
Gue Marco.
Gue Marco apa? Lo MC? Ya, gue bisa MC. Lo stand up? Aduh, udah vakum sih gue stand up.
Hanya sekedar mendirikan ya?
Iya, gue cuma sekedar mendirikan. Motivasi gue yang penting ada dulu ya kan? Ya. Lucu atau enggak, udah gak masalah.
Udah ada
gitu. Nah, sekarang enak, orang nonton, orang udah tahu apa itu stand up. Dan dulu gue awal-awal bikin, main gak ada yang tahu apa itu stand up. Jadi ya proses sih itu semua. Proses semua. Sama kayak gue main di podcast juga.
Ada proses. Proses.
Gue belajari dunianya, gue perjalajari. Dari situ lah perjalanan karya MC gue di Sulut itu banyak, lebih, bukan naik tapi banyak,
lebih expand lah.
Lebih expand dari situ. Okay. Itu tuh, makanya lo menilai gue apa ya? Gue begini-gini aja sebenarnya, serius.
Ya Marco, Marco.
Marco MC, oke. Okay.
Ya.
Gak apa, Marco podcast gak masalah.
Gak langsung dilabelin. Oh Marco itu apa? Oh dia MC, gitu. Dia
itu haknya doang mereka
dia,
sih.
Itu hak dia.
Kayak orang Joe itu siapa? Kayak kayak waktu pas gue belum kita bikin podcast sama lu, gue taunya Joy, ya udah Joy itu anak yang anak Instagram, anak Instagram yang suka nyanyi rohani itu, gue ngecapnya seperti itu. Tapi ternyata pas kita ketemu dan lu ngehandle satu event kayaknya, oh ternyata lu Joy lu bisa jadi content creator juga gitu, ngerti nggak lu?
Ngerti.
Jadi biarkan orang menjudge
ya, orang yang
judge lu apa, mau positif atau negatif, yang penting lu lakuin untuk diri lu sendiri, begitu sih. Jadi impactnya tuh kayak gitu.
Nah dari tadi kan kita ngomong sisi eksistensi sama prestasi dari seorang gue Marco. Apakah pernah dicap mencari sensasi?
Pernah, sering bahkan.
Sering.
Gue pernah dicap sebagai gigolo, men. Serius, mucekari.
Gigolo?
Iya.
Gue mah.
Serius. Ini buat angkatan-angkatan tahun 2009-10 sih yang tahu. Jadi gue pernah dicap sebagai gigolo. Ada satu temen sekolah gue, mantan gue juga ya, tapi nggak mantan lama-lama amat. Pas dia ke luar kota, dia ketemu cowoknya sebelum gue. Mereka berjibaku di sana. Ini bahasa gue halus banget sih, berjibaku. If you know what I mean. Booming lah. Hasil jibaku itu dalam bentuk satu video 3GP. Ada nama gue disebut cuy. Dan orang menganggap, anjing Marco ternyata datang dari Jakarta kebetulan coba cari cewek untuk dijual-jual keluar kota. What? Gue bilang, serius gue dicap gitu? Sensasi gue lu bayangin tau gak lu? Serius? Percaya gak percaya deh? Tapi gue diem, untungnya pada saat itu belum ada berita Bitung. Lu bayangin kok ada berita Bitung. Di Facebook berita Bitung ya. Aduh.
Eksistensi seorang gue Marco.
Tuh langsung, dan itu untuk gue masih sayang lah. Nanti gue udah bokil. That's why gue pindah ke Semagir.
Oke.
Dicap gue langsung dikeluarin sama apa sekolahan. Nah, maaf Marco, ngana begini. Padahal bukan. Sensasi hidup gue sih ya, yang terlalu udah gitu-gitu doang sih sensasi gue. Sensasi seperti apa dulu nih?
Sensasi seperti apa ya? Yang benar-benar Tapi kan kalau dari pribadi sendiri memang nggak pernah mencari eksistensi untuk sekedar sensasi. Sensasi itu kan dinilai.
Oh iya iya.
Sama kayak yang tadi.
Nah thanks God, gue sensasi gue tuh dari MC-MC kayak gitu ngebantu teman, gue butuh MC nih kok. Oke, gue datang sana. Tapi makan aman. Pas gue ngMC pure. Jadi mau acara bi dibayar atau nggak dibayar, gue akan total sebagaimana gue. Nah, itulah sensasi yang gue buat. Setiap gue ngMC itu sensasi yang gue tebar pesonakan. Impactnya adalah makasih aku udah bantu. Kok makasih udah keren banget. Makasih. Udah kayak gitu. Mau bagus jelek atau segala macam itu sensasi yang gue buat.
Sensasi dalam bentuk positif akhirnya, bukan dalam bentuk negatif.
Negatif juga ada. Ini membuat gue kenapa sotabai di Jakarta kan tiba-tiba ke Manado sih.
Okay.
Gue tuh cowok ini bahasanya onat dio mure, tahu mure nggak lo? Cowok mure. Gue juga nggak tahu pasti, tapi yang gue lihat dari tingkah lakunya onat dio kiliminsat yang mantan kiliminsat, laki-laki yang itu tadi gue bilang kesana kemari.
Okay.
Kesana kemari ngerti lah. Gue di SMA tuh SAS syndrome gue udah dapet di situ. SAS syndrome gue udah dapet di SMA karena dulu kan gue bilang lagi kan undur-undur juga ada di Jakarta. Kita bikin gigs di Dejavu. Dejavu itu gue bilang itu Dejavu. Gigs metal segala macem. Biarpun musik-musik metal cuy, cewek-cewek cantik pakai hot pants, tits everywhere. SAS syndrome dong gue. Abis acara gue bisa di hotel ini, besok di hotel ini, ketemu sini. Dan ini gue boleh gue share nggak sih?
Boleh.
Gak apa-apa ya, gak menjatuhkan rating lo. Di piaratan tante. Serius, hampir dibunuh sama lakinya.
Serius.
Wow. Dan yang paling fatal akhirnya gue ngaminin cewek.
Okay.
Dan ternyata ceweknya itu bukan hamil di gue, cuma apa sih pas gue lagi pacaran sama dia. Ngerti gak sih lo kasih kayak
gitu? Ngerti, itu banyak sih.
Diasingkan lah gue ke Bitung. Situ gue udah buang dunia gue kayak gitu. Nah kayak gue, yaudah terus gue gimana. Akhirnya gue lihat lagi, kan gue selama Jakarta sangat rana-rana tuh. Presenting segala macam, ya udah gue main di ranah itu. Dan Bitung tuh yang gue bukan bahasa gue meluruskan sih, jadi minimal meminimalisir kegilaan gue pada saat itu di Jakarta. Kalau gue nggak waktu itu nggak ke Bitung, mungkin gue nggak ke sini dan nggak tahu gue hidup kayak gimana gitu sih.
Nggak yang bisa menemukan banyak keahlian setelah meninggalkan semuanya itu.
Bahkan di tato gue pun ini ada NCSC. Ini kenapa gue tulis NCSC, North Celebrity Surfing Community. Dulu gue takut air, gue gak suka air, main air segala macam. Gara-gara gue sama mereka, Bobby, Larry, James, Mayo, terus siapa lagi, Bang Putra, Enal, terus jalan-jalan tuh ke pantai. Gue cuma tukang foto-foto mereka, akhirnya gue belajar berenang. Oh ternyata dari situ gue pengetahuan tentang alam, menjaga, melestarikan alam, dari situ gue tumbuh. Dari situ, di kota ini. Di kota Bitung. Makanya gue bikin tato. LNCSC. Tato pertama jelek. Terus ini di recolor. Jadi bagus lagi. Udah ini parah lagi bikin tato ini. Kan NCSC. NCSC. NC jadi mati lampu dong. 2 jam. Tambahin yang gue gak tahu kalau udah habis bekas tato dan udah lama 2 jam. Lu gak boleh tato lagi karena udah bengkak kan kulitnya. Nah gue gak tahu. Hajar aja boy. Hajar dong. Di tato gue bengkak-bengkak. Kayak efeknya 3D jadi. Timbul serius itu sakit parah coy. Dari situ gue ternyata sakit, paling sakit tato itu makanya semua tato yang lain wah aman gue. Serius. Nah tato yang gue dapetin semua nggak ada yang bayar. Ada yang bayar, yang tato pertama cuma 50.000, tapi semuanya tato ini nggak ada bayar. Itu bentuk bahasa gaulnya endorsement.
Okay.
Tapi bahasa sebenarnya deep lagi kalau bahas itu tadi kok yang sini acara gue ya.
Oh iya, ngerti.
Gue ngerti udah. Bang, tapi gue mau tato bang. Oh iya boleh. Gue mau tato kayak gimana kok? Warna gede? Ya nggak usah gede-gede amat bang. Oh iya. Ternyata gue situ ketemu orang tinggi, penting juga orang ketua Indonesian Subculture. Lu tanya abang lu tuh siapa? Bang Ucai. Siapa dia? Which is orang penting di ring satu dunia perkulturan persekutuan dunia tato di Indonesia. Coba lu bayang. Kalau gue money oriented, nggak mau, nggak ada duit, nggak ketemu orang kayak gitu, mereka gue nggak bisa kenal. Itu cuy.
Jadi bukan cuma sekedar uang, tapi ada hal lain ya.
Impact yang gue lakuin apa sih intinya itu? Jadi selagi lo, ini bahasanya kayak kekin, bukan kekin, terkesan hipokrit banget sih, tapi ya memang that's what I do. When you do something, jangan pernah ngeluh, dan impact itu nanti akan ngalir sendiri. Itu aja.
Balik lagi tadi, semesta nggak tidur.
Semesta nggak tidur. Siapa sih mau tahu gue nge-MC BMF 4 kali berturut-turut? Festival Personal Slot yang berturut-turut, siapa yang mau tahu? apakah ah lu MC mulu lu kok? Ya bodo amat. Ya pertama gue senang kebetulan, dan ya kalau misalnya emang ada bisa MC selain gue silakan gitu loh. Yeah. Gue nggak pikiran ya takutnya gue coba kita nyanyi, nah gue nggak ke situ. Apalagi gue tinggal di kampung orang tua gue, dimana ketika gue gak ada duit gue ke rumah saudara siapa tiba-tiba makan aja.
Betul.
Kalau dalam konteks hidup makan ya.
Iya.
Oke, apapun yang bisa gue lakuin, lakuin aja. Karena itu tadi Joy, gue bukan orang kayak lu yang ada S1 bahkan lu atau S2 kan. Gue bukan orang kayak gitu. Tapi gue pingin berimpact ke semua dengan cara gue. Ya beginilah gue. Begitu. Kan gue bilang kan tadi gue pernah di biara tante-tante dan hampir dibunuh sama lakinya ketahuan. Lu lihat nanti. Ya kenal gue ketika mendengar podcast lu ini. Itu bahan gue juga sebagai acuan gue untuk filterisasi teman gue siapa. Ngerti gak sih?
Pas lagi itu yang ada di otak gue sih selama tadi lu ngomong tentang.
Jadi hal nanti itu ya. Pas ada orang denger teman gue nih pamnya dengan podcast kita Share the Joy. Seperti ah anjing Marco, ternyata begini. Gitu. Marco pernah pelihara tante-tante. Terus dia ilfil kan? Yeah. Bodoh amat. Untung di gue dong. Oh, berarti lu bukan teman gue.
Kayaknya gue tahu
jati siapa nih. Jadi kita cuma say hello aja boy kayak gitu.
Ada teman, ada inner circle-nya kan.
Nah, itu maksud gue. Jadi gue enggak peduli menunjukin diri gue siapa.
Betul.
Karena faktanya itu, kalau itu fakta, ya silakan gue akan gue enggak malu.
Bahkan selagi bukan fitnah ya.
Iya bukan fitnah gitu Joy. Jangan takut nih sama hubungan podcast lo yang lo lalin tadi. Gak usah takut, lo hidup sendiri. Gak usah khawatir hidup lo rapuh. Karena sesungguhnya kita membutuhkan sesuatu hal yang rapuh. Kita membutuhkan sesuatu yang gak dianggap. Kita membutuhkan sesuatu yang ya loneliness. Karena
dari situ kita belajar.
Belajar dan juga tes. Betul. Diuji kemampuan lo.
Betul.
Kalau lo bisa ngelewatin itu semua, ya lo akan get through this. Tapi kalau misalnya lo gak bisa lewatin semua, ya paling kalau gak lo bunuh diri, atau lo akan mengurung sampai orang-orang gak tahu kapan.
Terlarut dalam posisi itu.
Pilihan lo ada dua, pilihan di hidup kita gitu loh.
Betul.
Lo dicengin nih, contoh. Lu kayak banci kok. Bodoh amat.
Yeah.
Tapi kalau misalnya gue kemakan omongnya tuh, aduh gue malu kesana kemari. Wah gila, hidup gue gak tenang.
Betul.
Hidup udah susah terus tiba-tiba gak mau pikirkan orang lain mau bilang apa, ya gak usah sih. Hidup tuh dinikmatin, gak usah ditargetin. Kata teman gue. Kata teman gue di Boy Sombotan tuh. Itu tuh ditargetin. Hidup tuh dinikmatin, gak usah ditargetin.
Karena kebanyakan orang try so hard to do something.
Nah,
yang dia capai. Betul, akhirnya betul. Lupa di sekelilingnya itu banyak yang harus dinikmatin.
Kayak, oh gue masih kayak gini besok nih gue sih. Ya syukur kalau misalnya lu tujuan kesana. Tapi gak harus jadi acuan sehingga lu melupakan
beberapa
samping lu. Bahkan yang parahnya menghalalkan segala cara.
Betul.
Men, gue lebih baik banyak teman dibandingkan banyak uang.
Betul.
Kalau lu banyak uang, lu semakin banyak teman-teman yang muna itu. Ini prinsip gue, terserah orang mau percaya atau enggak. Semakin lu banyak banyak duit, lu bahkan semakin banyak teman-teman teman-teman fake lu akan datang.
Betul.
Tapi kalau lu semakin banyak teman, lu akan kaya dengan cara lu sendiri. Betul. Itu aja sih. Itu gue share the joy. Ini termasuk share the joy gak sih?
Share the joy. Share the joy. Karena kan dari setiap balik lagi tadi kan juga lu bilang walaupun ada masa lalu yang kurang begitu enak, tapi kan ada satu tahap yang dibuat, yang dilakukan untuk keluar dari hal-hal seperti itu. Dan terbukti sampai sekarang eksistensinya tetap ada dalam bentuk prestasi, bukan dalam bentuk sensasi.
Orang lu dikenal banyak orang tuh udah enak deh, feelsnya enak kok. Bahkan gue sekarang tuh udah di fase dimana ya gue yang gak enakan ketika gue kemana, hey kok apa kabar gini-gini, terus gue anjing nih orang siapa ya,
betul,
lu siapa kan, tapi kan malu ngomong, maaf lu siapa ya, mana sabar kang, gak enak kan, jadi gue kayak so yuk kang, keren itu, iya bagus, oke pas ya bro, kok duluan nih, iya udah mati, iya bye, udah mati, pemain siapa dia tadi, gue gak enak,
paham,
gue gak enak, sampai kira, ya ampun ternyata dia itu, baru gue ingetin gitu. Itu gue di fase seperti itu. Dan kenapa gue di fase seperti itu? Omongannya lo tadi.
Iya.
Eksistensi.
Eksistensinya berujung ke prestasi, bukan sensasi.
Impactnya ada.
Impactnya ada.
Itu sih men. Oke, lakuin aja apa yang lo bisa. Yang penting berimpact. Kalau ngomongin soal perut, yang semua juga. Lo dililang waktu pas BMI gimana? Gue malah. radarnya apa kak? Radar gue yang penting nasi kotak. Nasi kotak selalu banyak-banyak. Maksudnya kalau jatah panitia itu gak dimakan, gue yang makan. Itu aja. Kan gue bisa hidup juga dari situ. Hidup sehat rohani, jasmani. Itu sih Joy.
Thank you banget.
My life.
Thank you banget gue Marco.
Thank you juga Joy.
Udah sharing sepanjang ini.
Ya maaf ini agak lama ya kita ngomong ya.
Bukan agak lama lagi sih. Tapi ya gak apa-apa karena sepanjang ini yang gue dapet semuanya bisa di-share. Gak ada yang perlu gue cut atau edit lagi untuk pakainya ini gak terlalu penting.
Mau terus ngotongnya tuh usan pendengar.
Karena menurut gue yang dari kita omongin tadi semua ada share the joy-nya
gitu. Ya itu representatif diri gue sih Joy. Dan pegang omongan gue. Nanti lihat siapa ke teman-teman gue sebenarnya ketika
setelah selesai, podcast ini nih,
pasti nanti juga ada. Bisa sih Joy ngomong sama Marco kita nanti kan gitu orangnya, ada yang kayak gitu, ada, kita hidup di dunia seperti itu Joy, kita hidup di dunia seperti itu, hidup di dunia yang apa ya, Indonesia pada dasarnya latah, terus tiba-tiba latanya nggak cuma dilata di monyet
yeah,
tapi dilata ke kehidupan sosial. Betul. lagi sensasi joker semua, sok kayak merasa ini gue kayak punya mental illness deh.
Iya yeah, padahal
lebay anjing lu cuma gara-gara betul follower dikit aja, yang likes lu sedikit aja gitu,
terlalu mau lebih
merasa aduh gue nggak ada cewek, nggak ada cowok, ya lebay banget anjing ya, itu tuh kita di dunia seperti itu. Jadi ya berbijaksana terhadap diri lu sendiri sih.
Thank you banget.
Thank you juga Joy.
Udah menawarkan diri. Karena dari sekian waktu yang ada.
Ya kan lo sempat ngomong.
Gue selalu nanya tapi kita selalu gak bisa ketemu.
Oh ya sorry Joy, gue belum bisa. Akhirnya pas gue lowong ya udah ngomong.
Thank you banget udah share.
Thank you banyak juga Joy.
Dari hal-hal apa?
Ya pokoknya ini gue udah share semuanya sih. Dan gue belum cerita. Ada beberapa bagian di potensi yang gue gak cerita sembarang orang. Tapi gue cerita di lu dan kebetulan ceritanya dibuatkan podcast, yang podcast semua aksesibilitas orang bisa denger lagi ya.
Thank you banget sih udah bisa mempercayakan beberapa cerita yang belum bisa diekspos tapi akhirnya akan diekspos.
Ya sama-sama Joy, thank you juga. Yang penting jangan lupa podcast gue
Carlota. Oh iya jangan lupa ada podcast juga dari gue Marco.
Yang namanya Carlota.
Carlota. Bukan ya kak.
So,
thank you banget.
Thank you juga Joy.
Kita bisa podcast lagi di lain waktu.
Amin.
Semoga teman-teman yang dengar juga bisa mendapatkan joy yang dikasih oleh Marco.
Amin sih, amin.
Amin dong.
Amin banget
pokoknya. Jadi enggak hanya itu. Jadi pokoknya thank you banget lah udah datang di Share the Joy.
Thank you juga Joy for having me. Thanks so much for having me.
See you on the next
episode. Bye-bye.
Bye.